អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាការព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ10ដល់ខ18យើងជាមនុស្សលោកគ្រប់រូបរវល់ណាស់មែនទេបើកំពុងតែរវល់រកដៃលំមុខសឹងតែមិនបានយើងសូមស្នើលោកអ្នកឲ្យធ្វើការមួយទៀតបានទេការដែលយើងស្នើឲ្យលោកអ្នកធ្វើនោះគឺផ្អាកការងារមួយផ្លែតរួចហើយសឹមសួរខ្លួនឯងថាតើការរវល់នេះរវល់សម្រាប់នរណាលោកអ្នកពិតជាមានបំណងណាមួយដែលចិត្តលោកអ្នកកំពុងតែគួចចង់បានតើការដែលយើងចង់បាននោះវានឹងរលាយទៅវិញឬមួយស្ថិតស្ថេរជារកាជាមួយព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលចែងថាពិភពលោកយើងនេះនឹងត្រូវឆេះដោយសារតែភ្លើងឆេះកាលភ្លើងនេះជាភ្លើងមកពីព្រះពេលភ្លើងឆេះកាលសប្តាហ៍នេះអស់ទៅព្រះជាម្ចាស់បង្កើតពិភពលោកថ្មីមួយទៀតពិភពលោកថ្មីនោះគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីសច្ចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ពិភពលោកនោះហៅថាផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីព្រះគ្រីស្ទជាស្ដេចគ្រងរាជនៅនគរនោះនគរនោះស្ថិតស្ថេរជានិច្ចអស់កលតរៀងទៅមនុស្សលោកដែលនៅសម័យនោះជាជនដែលទទួលជឿព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវកាលដែលគេនៅមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះនៅឡើយចូលរវល់ចោះតែត្រូវរវល់ជឿព្រះយេស៊ូវទើបមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ10ដល់ខ18នៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយផែនដីនឹងការសັບសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅនៅថ្ងៃខាងមុខផែនដីយើងទាំងមូលនេះត្រូវឆេះសោះដោយសារភ្លើងពិភពលោកយើងសັບថ្ងៃដីមានតែ1ភាគរីឯទឹកវិញមានទាំងអស់5ភាគបើតាមទឹកមានច្រើននៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងដូច្នេះយើងគិតថាប្រហែលជាគ្មានភ្លើងណាដែលអាចឆេះទឹកទាំងអស់នោះបានទេប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាទឹកគឺជាការផ្សំនៅធាតុពីរគឺធាតុអុកស៊ីសែននិងធាតុអ៊ីដ្រូសែនដោយធាតុទាំងពីរនេះគឺសុទ្ធតែជាឧស្ម័នដែលអាចឆេះបានទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះឧស្ម័នទាំងពីរមុខនេះសុទ្ធតែជាគ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់ដែរក្រុមពន្លត់អគីភ័យបានឲ្យដឹងថាភ្លើងឆេះព្រៃធំៗបើយកទឹកធម្មតាទៅពន្លត់គឺរឹតតែឆេះខ្លាំងឡើងដូច្នេះដើម្បីពន្លត់ភ្លើងប្រភេទនោះគេត្រូវប្រើជាតិគីមីម្យ៉ាងទើបអាចយកឈ្នះភ្លើងបាននៅក្នុងឃ្លាដែលថាការសັບសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដោយដែលបានបញ្ជាក់នេះសាវកពេត្រុសបានបញ្ជាក់ថានៅគ្រាអនាគតព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកកាលពីគ្រាអតីតកាលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ4លោកពេត្រុសឆ្លើយតបចំពោះពាក្យរបស់អ្នកចំអកឡកលើញដែលគេតែងតែថាតើសេចក្តីសន្យាពីព្រះអង្គយាងមកនៅឯណាត្បិតតាំងពីពួកអាយុកោដេកលក់ទៅនោះគ្រប់ទាំងអស់នៅតែដដែលដូចជាពីកំណើតលោកីរៀងមកដែរបើតាមសម្ដីរបស់ពួកអ្នកឡកលើញគឺគេកំពុងតែបញ្ជាក់ថាគេមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍អ្វីដែលបានកើតឡើងដល់ពិភពលោកក្នុងគ្រាអតីតកាលកន្លងទៅទេពួកអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រអាងថាកាលពីយូរលង់កន្លងទៅផែនដីយើងនេះមានការកើតនៅភាពច្របូកច្របល់ម្យ៉ាងដងភ្នំនៅភូមិភាគខាងលិចនៃប្រទេសយើងគឺដងភ្នំក្រវាញជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកាលពីយូរលង់កន្លងទៅពិភពលោកមានការច្របូកច្របល់មែនបានជាមានភ្នំនេះផុសឡើងជាដងភ្នំសល់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃកាលជំនាន់នោះគឺព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើការជំនុំជម្រះផែនដីរួចម្ដងមកហើយការជំនុំជម្រះសម័យនោះគឺបន្សល់ទុករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មានសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រះអង្គបានធ្វើដល់សកលលោកនាសម័យដើមដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលពាក្យថាថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាឬថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ជាពាក្យគន្លឹះដែលជនគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែយល់ដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នា ពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសរើសប្រើវាក្យសត្វនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ប្រើពាក្យនោះដែររីឯអ្នកកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីជាច្រើនរូបទៀតក៏បានប្រើពាក្យនោះដូចគ្នាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឬថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺជាពាក្យគន្លឹះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើតាមការយល់ដឹងរបស់ពួកហោរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ថ្ងៃនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺចាប់ផ្ដើមពីគ្រាវេទនារហូតដល់ផែនដីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវរលាយដោយកម្ដៅភ្លើងឆេះអស់កលដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅចន្លោះគ្រាវេទនា7ឆ្នាំនិងគ្រាព្រះអង្គម្ចាស់បញ្ជូនភ្លើងមកបញ្ឆេះកលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីតាំងរាជ1000ឆ្នាំរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោះលែងសាតាំងពីជង្ហុកជ្រើងដើម្បីនាំពួកមនុស្សដែលមានចិត្តចង់បះបោរទាស់នឹងព្រះគ្រីស្ទងើបឡើងទាស់នឹងព្រះអង្គម្ដងទៀតនៅពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បានបង្ក្រាបអស់ពួកអាសោចទាំង8ទិសដែលមានសាតាំងជាមេដឹកនាំបញ្ជូនទៅក្នុងបឹងភ្លើងបន្ទាប់ពីគ្រានោះទៅមានការជំនុំជម្រះដល់ពួកអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅចំពោះមុខបល្ល័ង្កសរបស់ព្រះលូកាជំនុំជម្រះនោះបានធ្វើចប់សពគ្រប់ហើយព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីសម្រាប់ឲ្យជន់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរាប់ថាជាអ្នកសច្ចរិតរស់នៅទីនោះអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ11ចោះដែលរបស់ទាំងនោះនឹងត្រូវរលាយទៅនោះតើគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបយ៉ាងណាវិញក្នុងកិរិយាបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិសាវកពេត្រុសទូលមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបថាដោយសារឃើញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ពិភពលោកក្នុងគ្រាអនាគតយើងមិនត្រូវប្រកាន់អរិយាប័ត្រក្តៅមិនក្តៅត្រជាក់មិនត្រជាក់នៅក្នុងជំនឿរបស់យើងទេយើងក៏មិនត្រូវអង្គុយទំនេរភ្នែកសម្លឹងរូបកំហុសគ្រីស្ទបរិស័ទដោយគ្នាព្រមទាំងបង្កហេតុឲ្យមានជាទំនាស់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទជាដាច់ខាតកិរិយានោះមិនមែនជាកិរិយារបស់គ្រីស្ទជនឡើយផ្ទុយទៅវិញដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ផែនដីនេះយើងត្រូវខំប្រឹងឲ្យអស់លទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងពីដំណើរនេះភារៈនេះគឺជាភារៈចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ឯកតបុគ្គលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសម្រាប់ក្រុមជំនុំនីមួយៗនិងសម្រាប់គ្រូគង្វាលគ្រប់រូបដែលខ្វៀលហ្វូងជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបដែលចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះគឺត្រូវប្រកាន់នៅទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនថាខ្ញុំមកព្រះវិហារមិនមែនសម្រាប់ធ្វើការរិះគន់ដល់គ្រូគង្វាលនិងគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាទេខ្ញុំត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកផងទាំងពួងព្រមទាំងជួយជោគជួយចែវដើម្បីជំរុញកិច្ចការងាររបស់ព្រះឲ្យចម្រើនទៅមុខសូមលោកអ្នកមេត្តាផ្អាកនៅសកម្មភាពមួយផ្លែតរួចហើយសួរទៅកាន់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានធ្វើសម្រេចបំណងនោះនៅក្នុងខ្លួនហើយឬនៅព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ទាំងទន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានមកដល់ផងដែលនៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងឆេះរលាយអស់ហើយធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងដូច្នេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាទាំងទន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានឆាប់មកដល់ផងសម្បត់លើកទី2ដែលសាវកពេត្រុសកត់ត្រាទុកនេះលោកសរសេរទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅខ្ចាត់ខ្ចាយទូទាំងសកលលោកលោកពោលហើយពោលទៀតថាថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកកំពុងធ្វើដំណើរខិតជិតមកហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាថ្ងៃនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលនៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងឆេះរលាយអស់ហើយធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងដូច្នេះសម្ដីខាងលើគឺជាពាក្យដែលចេញពីបបូរមាត់របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកបរបររកស៊ីជាអ្នកនេសាទត្រីនៅសមុទ្រកាលីលេបើតាមគំនិតរបស់លោកពេត្រុសជាអ្នកនេសាទត្រីលោកគិតថាតើភ្លើងនោះកំដៅប្រមាណទៅបានជាធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រកាលីលេឆេះអស់បានលោកប្រហែលជាមិនចាំបាច់គិតពីដំណើរនោះទេធាតុឬក៏បរិមាណនោះដែលធ្វើឲ្យសកលលោកយើងនេះជាប់គ្នាគឺត្រូវរបូតរលូតត្រូវឆេះហើយត្រូវរលាយនៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនោះនៅក្នុងឃ្លានេះជាភាសាក្រិចសាវកពេត្រុសបានប្រើពាក្យរលាយខុសពីពាក្យរលាយដែលលោកប្រើនៅក្នុងខ10នៅក្នុងខនេះពាក្យរលាយគឺជាភាសាក្រិចលោកពេត្រុសប្រើពាក្យសេកូម៉ាយ៉ាដែលប្រែថារលាយបាត់រូបបើតាមន័យនៃពាក្យនេះពិភពលោកដែលត្រូវឆេះដោយសារភ្លើងនោះអាចជាភ្លើងដែលបង្កដោយគ្រាប់បរមាណូក៏អាចថាបាននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពិភពលោកគ្រាអនាគតតាមផ្នត់គំនិតរបស់សាវកពេត្រុសលោកមើលឃើញថា មានពិភពលោក3ពោលគឺពិភពលោកគ្រាអតីតកាលពិភពលោកគ្រាបច្ចុប្បន្ននិងពិភពលោកគ្រាអនាគតពេលនេះលោកបានលើកយកពិភពលោកគ្រាអនាគតមកធ្វើការពិចារណាដោយពិភពលោកនេះត្រូវកើតមាននៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខពិតមែនហើយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើការរំលាយពិភពដែលយើងកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃនេះមែនប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេពិភពលោកសពថ្ងៃត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះដោយពិភពលោកតាំងពីគ្រាអតីតកាលដែរប៉ុន្តែពិភពលោកនៅតែមានជានិច្ចរៀងរហូតតទៅឯរូបភាពនៃពិភពលោកនៅក្នុងគ្រាអនាគតគឺមានភាពផ្ទុយស្រឡះខុសពីពិភពលោកគ្រាអតីតកាលនិងពិភពលោកក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នតើពិភពលោកក្នុងគ្រាអនាគតមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចទៅវិញសាវកពេត្រុសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខខាងក្រោមគឺព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ13ថាតែតាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នោះយើងរាល់គ្នាទន្ទឹងចាំផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលមានសត្វតែសេចក្តីសុចរិតវិញពិភពលោកសម័យនោះគឺជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីសុចរិតសពថ្ងៃនៅលើលោកនេះគ្មានសេចក្តីសុចរិតតតែសោះនៅតាមផ្ទះសម្បែងនានាมันមានសេចក្តីសុចរិតនៅទីក្រុងដែលគ្រប់គ្រងដោយសកលលោកក៏គ្មានសេចក្តីសុចរិតដែរប៉ុន្តែចំណែកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រកាសជាអឡារិកថាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅគ្រាអនាគតខាងមុខគឺគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីសុចរិតទៅវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកខាងលិចមានអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺ Shakespeare ដែលលោកបានសរសេររឿងជាច្រើនជាពិសេសរឿងដែលត្រូវយកមកសម្ដែងជាល្ខោនអមដោយឧបករណ៍ភ្លេងជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងការសម្ដែងល្ខោនមួយលោកបានសរសេររឿងមួយមានចំណងជើងថាភូមិតូចនៅក្នុងសាច់រឿងនោះលោកបានបញ្យល់ថាពេលវេលាជួងកាលដាច់ចេញពីគ្នាពិតមែនហើយដំណើរនោះគឺត្រូវត្បិតពេលវេលាសប្ដាហ៍នេះអត់មានជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលានៅខាងមុខទេពេលវេលាដែលមាននៅក្នុងកាលសម័យសប្ដាហ៍គឺត្រូវឆេះអស់នៅក្នុងភ្លើងចំណែកឯកវីនិពន្ធដតីទៀតច្រើនយល់ច្រឡំអំពីដំណើរនេះដោយគេយល់ថាសម័យសប្ដាហ៍ជាសម័យរបស់មនុស្សលោកមនុស្សលោកអាចធ្វើអ្វីបានស្រេចតែនឹងចិត្តអ្នកនិពន្ធមួយរូបនាមលោក Brownmin បានសរសេរកំណាព្យមួយសម្រាយថាចង់ខលខូចខូចឲ្យគេកោតបើជ្រុលធ្វើឆោតឆោតឲ្យគេអាណិតឲ្យតែល្អធ្វើអ្វីធ្វើទៅកុំឲ្យគិតបើព្រះគិតតែពីស្ថានសួគ៌ពិភពលោកយើងប្រហែលជាក្រាន់បើជាងបុគ្គលរូបនេះចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងដោះស្លាប់ហើយហើស្រេចតែនឹងចិត្តចោះសូមបីតែខ្ចងវាលើបន្លាក៏មិនមុតដែរសពថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់កំពុងសំងំធ្វើមិនដឹងនៅស្ថានសួគ៌បើព្រះអង្គកុំខ្វល់ខ្វាយនឹងពិភពលោកម្លេះមនុស្សលោកមិនដឹងជាសប្បាយហោះហើរយ៉ាងណាទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងសកលលោកសពថ្ងៃនេះផងមនុស្សលោកខ្លះចាត់ទុកមនុស្សលោកដូចគ្នាអន់ជាងសត្វដេរឆានទៅទៀតចុះទម្រាំព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលសកលលោកនេះតើមានសក្តីសុខសាន្តណាបានសកលលោកយើងសពថ្ងៃមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងរស់នៅបានស្រួលទេដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងសប្បាយណាស់ដែលដឹងថាសកលលោកនេះមិននៅយ៉ាងដូចនេះរៀងរហូតថ្ងៃនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងបង្កើតឲ្យមានផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីពិភពលោកថ្មីនោះគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងអស្ចារ្យកសិករគ្រប់រូបតែងមានចិត្តចង់ដូររទេះចាស់ដោយរទេះថ្មីអ្នកអាចមានលទ្ធភាពចូលចិត្តចង់ដូរឡានចាស់ជាមួយនឹងឡានថ្មីផងដែរពិភពលោកយើងនេះជាពិភពលោកចាស់គំរិលព្រះជាម្ចាស់នឹងបដូរពិភពលោកដ៏ចាស់ជាមួយនឹងពិភពលោកថ្មីមួយទៀតពិភពលោកថ្មីនោះគ្រប់គ្រងដោយសេចក្តីសុចរិតមនុស្សលោកដែលរស់នៅសម័យនោះប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាចំពោះខ្លួនឯងបើលោកអ្នកចង់ទៅរស់នៅផែនដីថ្មីតើលោកអ្នកចង់ទៅរស់នៅផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីនោះដែរឬទេបើចង់មែនសូមលោកអ្នកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះចុះចុះបើយើងមានចិត្តចង់ទៅរស់នៅស្ថាននោះមែនតើយើងត្រូវប្រកាន់អរិយាប័ត្របែបណានៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកនេះលោកពេត្រុសធ្វើការទូលមានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបដូចដែលមានកត់ទុកនៅខាងក្រោមជាបន្តយើងពិចារណាអំពីកិច្ចទូលមានដល់ពួកអ្នកជឿព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ14ដូច្នេះឲ្យពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយដែលទន្ទឹងចាំសេចក្តីទាំងនោះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យទ្រង់បានឃើញអ្នករាល់គ្នាជាឥតសៅមងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានទាំងមានសេចក្តីមេត្រីផងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាពិភពលោកយើងសប្ដងនេះនឹងអ្វីៗសັບសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់រលីងទៅដូច្នេះយើងត្រូវប្រកាន់ កិរិយាគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅយើងរស់នៅមិនមែនសម្រាប់ជីវិតនេះតែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវរស់នៅដោយញែកជាបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាញែកជាបរិសុទ្ធមានន័យថាប្រកាន់អាកប្បកិរិយាមិនប្រព្រឹត្តការអ្វីដែលយើងមានសិទ្ធិប្រព្រឹត្តដោយយល់ដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់ក្នុងចិត្តយើងអស់លោកអ្នកបងប្អូនសូមលោកអ្នកបានដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងមើលថាតើអ្វីមួយដែលចិត្តរបស់លោកអ្នកអាចគួចចង់បានរៀងរាល់ថ្ងៃតើលោកអ្នកកំពុងតែខំប្រឹងដើម្បីអោបឲ្យបានសម្រេចបំណងនោះដែរឬទេតើបំណងនោះជាបំណងថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ដំកើងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬដំកើងខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់មនុស្សយើងគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបំណងល្អរៀងរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពដើម្បីគ្រួសារបំណងនោះក៏រាប់ថាជាបំណងថ្លៃថ្នូរមួយដែរអ្នកខ្លះយល់ថាខ្ញុំខំប្រឹងសប្ដងសម្រាប់រៀបចំអនាគតឲ្យកូនចៅបំណងនេះក៏ជាបំណងថ្លៃថ្នូរមួយទៀតដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវមានបំណងថ្លៃថ្នូរមួយខ្ពស់ជាងគេបង្អស់សម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកឯបំណងថ្លៃថ្នូរនោះគឺជីវិតលោកអ្នករស់នៅសម្រាប់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នករស់នៅសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរដំកើងដល់សិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះបញ្ហានានានៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកត្រូវដោះស្រាយបានជាបន្តបន្ទាប់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33បានចែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ15ហើយត្រូវរាប់សេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទុកជាសេចក្តីសង្គ្រោះដូចជាប៉ុលជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញារបស់យើងខ្ញុំបានសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាតាមប្រាជ្ញាដែលព្រះបានប្រទានមកលោកដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្រូវរាប់សេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងទុកជាសេចក្តីសង្គ្រោះតើសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាការពន្យាពេលមិនទាន់យាងត្រឡប់មកធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ផែនដីព្រះប្រទានឱកាសដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកប៉ុលនិងសាវកដតីទៀតសុទ្ធតែកត់ត្រាទុកពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសំណេររៀងរៀងខ្លួនក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ16ដូចជាក្នុងគ្រប់ទាំងសម្បត្តិរបស់លោកដែលសុទ្ធតែសម្ដែងពីសេចក្តីទាំងនេះនោះមានសេចក្តីខ្លះដែលពិបាកយល់ហើយពួកអ្នកខ្លៅល្ងង់និងពួកមិនខ្ជាប់ខ្ជួនគេបង្វែរនៃសេចក្តីទាំងនោះដូចជាគេបង្វែរបទគម្ពីរឯទៀតដែរឲ្យខ្លួនគេត្រូវវិនិច្ឆ័យលោកអ្នកប្រហែលជាមានការងឿងឆ្ងល់ឬមានមន្ទិលខ្លះៗអំពីសំណេររបស់សាវកប៉ុលអ្នកខ្លះយល់ថាសំណេររបស់សាវកប៉ុលមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសំណេរទាំងបានម៉ានរបស់សាវកប៉ុលដែលលោកកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសុទ្ធតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់លោកពេត្រុសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសំណេរទាំងបានម៉ាននោះសុទ្ធតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះលើពីនោះទៅទៀតលោកពេត្រុសទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីទាំងបានម៉ានដែលសាវកប៉ុលកត់ត្រាទុកគឺសុទ្ធតែជាសេចក្តីពិតដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយើងមិនអាចធ្វើការប្រកែកប្រណាំងថាសេចក្តីពិតដែលលោកប៉ុលបានកត់ត្រាទុកក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគ្មានអត្ថន័យខ្លឹមសារជ្រាលជ្រៅបានជាដាច់ខាតម្យ៉ាងទៀតលោកពេត្រុសក៏បានបញ្ជាក់សេចក្តីពិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុងសំណេររបស់លោកការសិក្សាសម្បទទី1និងសម្បទទី2របស់លោកពេត្រុសបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាសាវកពេត្រុសដែលពីមុនជាអ្នកនេសាទត្រីលោកមិនមែនជាអ្នកនេសាទត្រីល្ងង់ខ្លៅដូចមុនទៀតទេបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំរស់នៅជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលផ្ទាល់សាវកពេត្រុសគឺជាអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកអាចសរសេរខ្លឹមសារសេចក្តីពិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលមនុស្សលោកជាអ្នកចេះដឹងធម្មតាមិនអាចយល់ដល់ជម្រៅនៃសេចក្តីពិតទាំងនោះបានឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ17ដូច្នេះពួកស្ងួនភៀអើយចូលប្រយ័ត្នដែលព្រោះអ្នករាល់គ្នាដឹងសេចក្តីនោះជាមុនហើយក្រែងលោធ្លាក់ពីសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់អ្នករាល់គ្នាចេញដោយបណ្ដោយតាមសេចក្តីវង្វេងរបស់ពួកទទឹងច្បាប់នោះសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាសេចក្តីដែលយើងគ្រប់រូបត្រូវស្គាល់ឲ្យបានច្បាស់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងបានស្គាល់សេចក្តីនោះឲ្យបានច្បាស់គឺយើងត្រូវរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានម៉ត់ចត់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសូមកុំប្រកាន់អរិយាប័ត្រជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ជិលច្រអូសមិនព្រមពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះនៅលើលោកនេះគ្មានក្បួនខ្នាតណាដែលខ្លីមួយអាទិត្យឬមួយខែ3ខែដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេសូមកុំឲ្យជឿពាក្យបញ្ឆោតភូតភរថាបើមានក្បួនច្បាប់ត ាមគេជីវិតលោកអ្នកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្រែយ៉ាងងាយទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតចាស់របស់យើងមិនងាយចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សោះតែម្ដងជីវិតរបស់មនុស្សចាស់យើងប្រៀបឧបមាដូចជាដើមស្រឡៅដែលដោះវៀចយើងមិនអាចពត់ខ្លួនយើងដោយប្រើកម្លាំងចិត្តកម្លាំងតម្រេះប្រាជ្ញារបស់យើងបានជាដាច់ខាតគឺយើងត្រូវពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាល់ថ្ងៃរួចហើយបណ្ដោយឲ្យឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុតចិត្តយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់ជួយតម្រែតម្រង់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនត្រូវដកខគម្ពីរនេះមួយឬដកខគម្ពីរនោះមួយមកទន្ទិញរួចហើយសូត្របញ្ចោចបញ្ចើដាក់អ្នកផងទាំងពួងនោះទេការប្រព្រឹត្តបែបនោះមិនអាចផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អ្វីតតែសោះខ17នេះមួយគឺមិនត្រូវយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់យើងទាត់លេងទេដែលហេតុនឹងហើយបានជាលោកពេត្រុសទូលមានថាដូច្នេះពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយចូលប្រយ័ត្នដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដឹងសេចក្តីនោះជាមុនហើយក្រែងលោធ្លាក់ពីសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់អ្នករាល់គ្នាចេញដោយបណ្ដោយតាមសេចក្តីវង្វេងរបស់ពួកទទឹងច្បាប់នោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកត្រូវយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយព្រមទាំងយកព្រះបន្ទូលទាំងនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកទើបជីវិតរបស់លោកអ្នកមានភាពនឹងនរក្នុងជំនឿចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទូលំទូលាយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវរៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីគម្ពីរលោកុត្តមរហូតដល់គម្ពីរវិវរណៈទាំងអស់66កណ្ឌការសិក្សាព្រះបន្ទូលបែបនេះត្រូវប្រើរយៈពេលវែងយ៉ាងហោចបំផុតត្រឹម5ឆ្នាំទើបលោកអ្នកអាចយល់ដឹងនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបំណងចង់ឲ្យលោកអ្នកស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងឃើញរួចហើយថាសាវកពេត្រុសចាប់ផ្ដើមសរសេរសម្បត្តិរបស់លោកសង្កត់ទៅលើពាក្យស្គាល់ពាក្យនេះគឺជាបេះដូងនៃសម្បត្តិដែលលោកសរសេរជាលើកទី2ទៅកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ជាតិសាសន៍ជាពិសេសគឺដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅខ្ចាត់ខ្ចាយទូទាំងចក្រភពរ៉ូមសាវកពេត្រុសបញ្ចប់សេចក្តីសម្បត្តិទី2របស់លោកដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើខចុងក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ18ចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅជាន់ឥឡូវនេះដរាបដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែននៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគុណហើយក្នុងការស្គាល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាការចេះដឹងពិតប្រាកដមិនមែនជាការគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានថ្មីៗការចេះធ្វើតាមទ្រឹស្ដីណាមួយឬការកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់ណាមួយនោះទេការចេះដឹងពិតប្រាកដគឺមិនមែនគ្រាន់តែការទទួលព័ត៌មានថ្មីៗការចេះធ្វើតាមទ្រឹស្ដីណាមួយកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់ណាមួយឬការចេះបាលីបាគូស្ដោះព្រោះឬការមានចំណេះដឹងអ្វីមួយនោះទេចំណេះពិតប្រាកដដែលមនុស្សលោកត្រូវមានគឺស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សជាតិបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទច្បាស់ជាអាចកំបាំងនៃជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ3បានចែងថានេះជាជីវិតដ៏នៅអកាលជានិច្ចគឺឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ទ្រង់ដ៏ជាព្រះពិតតែមួយនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងឥឡូវនេះសាវកពេត្រុសបានបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយបង្អស់ថាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅជាន់ឥឡូវនេះដល់រាបដល់អកាលជានិច្ចអាមែនព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបរួមទាំងសាវកពេត្រុសដែលពីដើមគាត់ជាអ្នកនេសាទត្រីមួយរូបអ្នកនិពន្ធមួយរូបនាមលោក Jennifer បានប្រកាសពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាត្បិតយើងត្រូវគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់យើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គត្បិតទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះយើងត្រូវដំកើងព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ជាមនុស្សដ៏សុតសាតលើសអស់ទាំងមនុស្សយើងត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវត្បិតទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រាដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងធ្វើជាព្រះគ្រីស្ទសាវកពេត្រុសក៏ផ្ដាំជាចុងក្រោយបង្អស់ថាសូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅជាន់ឥឡូវនេះដរាបអស់កាលជានិច្ចតទៅយើងមិនអាចស្គាល់ព្រះយេស៊ូវបានដូចសាវកពេត្រុសទៅទូចចង់ឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គនោះទេបើយើងមិនពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ជាភាសាមនុស្សជាតិទេនោះយើងមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងដៃរបស់យើងហេតុនេះយើងនឹងរៀនឲ្យបានស្គាល់ ចំពោះព្រះជាម្ចាស់របស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានគ្រប់ទាំងធនធានដើម្បីឲ្យយើងបានសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះនាមទ្រង់បានទទួលនៅសិរីល្អនៅជាន់ឥឡូវនេះរហូតដល់អស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅអាម៉ែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ